Сүз башы. Бу исемдә калганнарны язуыма башлыча сәбәп берничә нәшернең миннән тәрҗемәй хәлемне язып бирергә үтенүләре булды. Мин аларга туганымнан алып хәзерге яшемә кадәрле тәрҗемәй хәлемне кыска гына рәвештә язып бирү нияте илә кулыма каләм алган идем. Әллә ничек сүз озынга китте. Минем гомерем укучылар күрерләр, шакты ямсыз, шакты караңгы, шуның белән бергә кызык кына үткән булганга, яза башлагач исемдә калганнарның һәммәсен язасым килде. Шунлыктан Уральскига килеп җиткәнемә кадәр кичергән хәлләр илә, аннан соң хәзер шушы юлларны язып утырган вакытыма кадәрге башыма килгәннәрне икесен ике китап итеп чыгарырга мәхкүл күрелде. Габдулла Тукай, 29 сентябрь 1909 ел. Минем атам Мөхәммәт Гариф, Кушлавыш авылында Мөхәммәт Галим исемле мулланың углы булып, 14-15 яшьләрендә Кышкар мәдрәсәсенә китеп, анда укып тамам итәргә гадәттә ничә ел кирәк булган булса, шул кадәр торып, карт атасы тере вакытта ук авылымыз Кушлавышка кайтып, мулла булмыштыр. Мулла булгач та өйләндекке бер җәмәгате илә берничә генә еллар торгач, җәмәгате вафат булып, бер ир вә бер кыз баласы калмыштыр. Моннан соңра атам икенче мәртәбә өйләнүе уларак, өшиле карьясы Зиннәтулла хәзрәтнең Мәмдүдә исемле кызыны, минем анамны алмыштыр. Анам илә бер ел ярым кадәр торгач, беренче бала уларак мин дөньяга килгәнмен. Минем туганыма 5 ай заман үткәч, атам аз гына вакыт авырып дөнья куймыштыр. Тол калган анам янында мин берничә вакыт торгач, анам мине авылымыздагы Шәрифә исемле бер фәкыйрә карчыкка вакытлыча асрарга биреп калдырып, үзе Сасна авылы имамына кияүгә чыкмыштыр. Бу вакыт атамның атанасы бабай ва әби күптән вафат булып, авылда башка туганнарым булмаганлыктан, мин бу карчык хәнәсендә кадерсез, артык бер бала булганлыктан, ул мин әлбәттә тәрбияләмәгән. Тәрбияләү түгел, яшь балаларның иң мохтаҗ булдыклары ачык йөзне дә күрсәтмәгән. Мин үзем ул карчыкта үткән заманның ничеклеген белмим. Ул вакыт мин 2-2.5 яшымда генә булганмын дип уйлыйм. Хәзер авылда минем сабый вакытымны күргән карчык ва хатыннар тәрбияче карчыгымның минем илә бик начар мөгамәләдә булганлыгын үземә хикая дитәләр. Мин кыш көннәрендә төнлә яланаяк, күлмәксән көенчә тышка чыгам икән дә, бераздан өйгә кермәкче булып ишеккә киләм икән. Кыш көне авыл балаларының ишекләрен ачмак, балага түгел, шактый үсмер кешегә дә мәшәкать вә кеш булганлыктан, табигый, мин ишекне ача алмыйм. Вә ишек төбендә аякларым бузга ябышып катканча көтеп торам икән.
Күрәйгә килмешек, кадалмыйсың да бит, ичмасам.
Мин бу карчыкта торган арада, анам да теге муллага үздәшеп җиткән булырга кирәк. Ул бер вакыт мине үз янына Саснага алдырырга атлар җибәрткән. Мине бу атлар әлбәттә Саснага алып киткәннәр. Мин әле хәзер дә атта утырып Саснага барганымны, үземне бер киң вә рәхәт галәмдә хис иткәнемне, юлда барганда күз алдымда әллә нинди нурлар уйнаганын онытмаган шикелле булам. Сас Сасынаға барып жеткенмін. Нишек, не рәуіш бардым. Мені кімдер қаршылады, анысын білмейм. Ләкин үгі әтімнің мені сүйуі, мені шай янында кәрәзлі балыны ақ көмешке яғып беруі, менім шында қуанғаным 5 минутлық түш шикілігіне әлі де болса хәтірімді. Ләкин бұл рәхәт бек ұзаққа бармаған. Менім анам бұл мұллада бір ел қадарымы көп мәдір тұрғаш білмем, ниндейдір аурудан вафат болған. Әнкемнің женазасын көтеріп алып кеткендерін сезгәш, ялан аяқ, ялан баш қалымда қапқа астынан үкіріп жылы-жылы жүгіріп шығып, әнкейіні қойттарығыз, әнкейіні беріңіз деп шақ тығына жер мәйіт көтерушілерден қалмай барғаным әлі де есте. Әні де өлгәш, мен бүтінләй ятым болып жеткенге, мен бұл сасына мұлласы енді де сыймағанға, ол мұлла мені үшілі олында анамның атасы болған бабайға қайтарып берген. Менім анамның анасы болған өз әбейім әні қыз шақтық үлген болғанға, бабай қайсы мұлладандыр тұл қалған бір қатынны аңа еріп келген 6 баласы еле алған болған. Үшілі ауылы, есімінден де мәғілім, бик кішкіне ва ярлы бір ауыл болғанға, шуның үстіне мен ятим қалған елларда ол тарафларда қаты ашлық болғанға, бабайның күн көрміші ғайет нашар болған. Мына шул фақир ва шуның үстіне әллән іші ауызлы болған семья ішіне мен ятим бала болып келіп кіргенмін. Үгі әбінің 6 көгершіннәрі ішінде мен бір шәуке болғанға, мені жыласам юатушы, иркәләнем десем сүйуші, ашысым ішәсім келсе қызғанушы бір де болмаған. Мені іткәннәр де түрткәннәр. Бұл семья ішінде фәқирлік шул дәрежеге жеткен болырға керек кей. Мен бабайның көрші байрақ ауылдардан икмәк сынықлары тіләніп алып қайтқанын хәтерлейм. Мен мұнда тұрғанда шәшәк білен де ауырғанмын, башқа әлін енді хәстәліклерді көргенмін, тәмам зағифленгенмін. Бұл ғайләді әммәсі бір жетіп келе тұран Сажиде есімлі қыздан башқасы, менім ауруыма іш басам шәншілсе бір тамақ кемірейді деп кіне қарағанлар. Сажида апайының үгі әбіден яшырып кіне мені юатқанын өсігенін, әбі келе башлағашта менім білен іші күші шекілі үзіне екінші қияфәт бергенін хаман хәтірімді сақылайым. Мына шул уақыттан берілі ол апа менім көңіліме фәріште болып отырғанда қалған. Көңілім аны ойлай башлады ісе, хәзір көзіме аппақ саф бір фәріште көріне. Не көрсем де көргенмін, не болса да болған, әр нешік мен бұл семияға сыймағанмын. Бір күнні бабай, үгі әбінің кеңешіле болырға керек, ауылымыздан қазанға бара тұрған бір ямшекке мені отыртып, қазанға азатқан.
Асырамаға бала берем, кім ала? Асырамаға бала берем, кім ала?
Ямшек қазанға келіп жеткеш, біздің ауыл қазаннан 60 қына шақырым, пішен базарында асырарға бала берем, кім ала деп қышқырып жүргенде, халық арасынан бір кіші шығып, мені ямшектен алған. Ол мені мүддәтсіз бір асырау бала айтып, үйін алып қайтқан. Мен мұнда тұрғанымны ярты ұмық көз біләнгіне көрген шекілі болам. Мәселен бір вақыт, әлләнеде аурудан көзім ауырған вақытта, мені бір қаршық қалып барғаннарын, ол менің көзге шикер салғанын, өзімнің салдыртмасқа азапланғанымны, тартышқанымны білем. Бұл яңа атанамның қәлінден біраз жазып кетейм әлі. Мені әті болғаны Мұхаммед Уәли есімлі болып, әні болғаны Ғазиза есімлейді. Тұрулары яңа бестедейді. Әті талшықта сату етемі, әлі теріші едім ұшында, анысын яқшы білмейм. Әні бір де армы талмы байларға кәләп үш үшләп шығарайды. Әні пішән базарына кәләп үш шығарғанда, яки бір қызмет елі байларының үйіне барғанда, қай вақыт мені де ертіп барғалы еді. Мен байлар йорт ішінің матурлығыны, иденнен түшемге қадар тұрған зур күзгілерін, шіркеу кіби суға тұрған сағатлерін вә сондық қадар зур арғанларын көріп, бұларыны ұзмақта тұралар кіби ойлейдім. Бір вақыт шолай байларға барғанда, ішіқ алдында әлі әнінде зиннәтлі вә алтын құйрығын құяшқа қаршы алтыратып ерген тауисты көріп, бигіректі сықландым. Бу ата-анам икесе дә эш кешеләре булдыкларыннан, монда миңа аш тырырга тугры килмейди. Кай шакта әни белән ташаяк базарына барып, андагы уенчык базарларына кызыгып, вә самокатларда шатланып-шатланып агач атларга атланган малайларны карап, күнләшеп тора идем. Мин дә атланыр идем. Акчам юк, әнидән сорарга куркам. Ул үзе белеп бирмейди. Шулай итеп мен кіші рәхәтіне ғына қызығып қайта едім. Аннан соң жәйкіні, екі бесті арасындағы яшыл үлән үстінде малайлар ілі қаз жымнары қуып ергенімні, арғаш хан мәсжедіне юнәліп ятып, сиремді ял еткенімні бірден ұтмайым. Мен бұ атанамда 2 елмі көп мәдір тұрғаш, әті де, әні де, екісі бір елі ауыры башлағаннар. Алар өзлерінің үләшәклерінден қорқып, біз үлсәк бұ бала кім қолына қала, ішмасам ауылына ұзатық деп, тегі мені қазанға кедірген гәмшетіні табып, мені енеден аңар ұлтыртып, үш ел ауылына жібергеннәр. Енді меннен мәңгілікке құтылдық деп ойлаған бұ семьяның мені неше қарша алғандықларын ойлап білірге мүмкін. Мен қайтып біраз тұрғаш та, әби білен бабай, енді мені шәһәрге жіберуден үміт кесіп, қайда болса да бір шет ауылға асырарға берірге ойлашқанлар. Бұлар шилге келген һәр бір шет ауыл кішісіне үзләрендә асырарға бирергә бір ятим бала барлыгын сөйләгәннәр. Шулай мәшәкатьләнә торгач, Кырлай исемле бездән 7 чакрым авылдан Сәгъди исемле бер ир баласыз кеше килеп, мине үзенә алып киткән. Бабайлар үйіннен шығып, Сәғди абзиның арбасына мініп отырдым. Бабай білен әбей, Сәғди абзидан яқшысын миғына боларға керек, мені ұзатырға шықтылар. Тағы да, менім кетуімді қызық көрген ялан аяқлы малайлар да арба тересінде жүгіргәләп юрейлер еді. Арба қозғалды. Сәғди абзи білен біз янәшә отырып киттек. Мин ашык йөзләрне бик күптән күрмәгәнгә күрә, исемнән бик шатлана идем. Бу вакыт җәйнең матур шаклары булганга, атрафтагы яшел сирәмнәр вә урманнар, артык иссе булмыйча үзенең нурлары белән сөйеп кенә торган кояш икенче яктан тагы рәхәтләндерәләр иде. Ниһаят, Кырлайга барып кердек. Сәғди абзиның йорты басу қапқасынан кіргәш көп ирақ түгіл икән. Аз гына барғаш, құймасы шикәннән болған тәбәнәк кенә салам түбәле бір үйгә тукталдық.
Тұр, малқай! Қайтып життік! Әңкәсі, олыңны қаршы ал.
Юлда Сәғди абзай айтканчә, шыннан да минем әни қаршы шыққан икән. Ул капканы ашты, мине ашық йөз илә қаршы алып, арбадан күтәреп төшереп, үйгә дә алып керде.
Атын бар балага қатык белән ипи китереп бир.
Әни дә тиз генә баздан қатык алып менеп, миңа зур гына икмәк телеменең яртысын тоттырды. Мин исә Казаннан кайтканнан бирле җүнләп аш язын күрмәгәнгә күрә, бик тәмләп икмәк белән катыкны ялт иттердем. Тамак туйгач, әнинең рөхсәте илә урамга чыктым. Мин анда чыгып, адашудан куркып, артыма карый-карый гына барадыр идем, менә бер заман тирә-ягымны әллә кайдан килеп чыккан авыл малайлары сарып алдылар. Алар һәр көн авылның бер башыннан бер башына йөгереп йөреп тә, бу көнгә кадәр мине күрмәгәнгә, аннан соң минем өстемдә Казаннан киеп кайткан кайулы ситса күлмәк, башымда да мине ишилегә кире йибәрер алдыннан әнинең миңа сагынмалык булсын дип төрле төсле хатфәләрдән кормалап ясаган кәләпүше булганга, бу кырлай малайлары миңа бик гаҗәпләнеп карыйлар иде. Малайлар карап тордылар-тордылар да таралдылар. Мин бүген аларга катыша алмадым. Үйгә кирип киттем. Үйгә кайтып кирсәм, анда бая катык ашаганда күрмәгәнмен икән, ике җиткән кызлар күрдем. Буларның берсе таза гына гәүдәле, кызыл йөзле, күк күзле. Икенчесе арык кына, сары йөзле генә, култыгында агач таяклары бар, аксак бер кыз иде. Әни миңа: "Менә булар апайларың. Берсе Саҗида апаң, берсе Сабира апаң, күреш" дигәч, мин әкрен генә барып кулымны суздым. Булар Сәғди абзыйның кызлары булып, аксагы Саҗида атлы икән. Шулай итеп, мин монда яхшы гына тора башладым. Авыл малайлары белән дә таныштым. Сәғди абзыйның юлда әйткәненчә, шыннан да монда катык сөт күп. Шулай ук бәрәңгегә дә ихтияҗ юк иде. Мин барып бер аймы күпмедер торгач, урак вакыты җитте. Әти, әни вә ике апай уракка китә башладылар. Мин исә уракка бармый идем. Иптәш малайлар илә авыл буенда йөгерә вә болынлыкларда көн буе ауны идем. Әгәр көндез кайвакыт уен арасында карыным ачса, тиз генә өйгә кайтып, жан тәрәзәдән генә өйгә кирип, әнинең минем өлешкә калдырган бер җамаяк бәрәңгесе илә бер телем икмәген ашый идем. Алар, әлбәттә, көндезге аштан соң ишекне бикләсәләр дә, минем ашарга кайтасымны белеп, жан тәрәзәне эчтән бикләми китәләр иде. Урак вакытында бөтен халык һәммәсе эшкә китеп, авылда эшкә ярамаган карчыклардан башка һич кеше дә калмаганлыктан, без бакчалардагы яшел суганнар башына бер дә кәҗәдән ким бәлә булмыйдыр идек. Әгәр ис саклаучы карчыклар күрсә, без тиз генә киртәдән сикереп качадыр идек. Карчык мискинәнең орышып тишен кысып калудан башка кулыннан бер эш тә килмидер иде. Әгәр уйный торгач тирләсәк, хәзер үзебезнең андыр артындагы кичкенә генә инешкә төшеп, шуннан әллә ничә шәр сәгать чыкмыйча кыйынып, күлмәк ыштаннар илә вак балыклар сөзеп ята идек. Күңелле чаклар! Бер вакыт шулай уйнап йөргәннән соң, кич белән өйгә кайтсам, өй эчендә һәммә кешене күңелсез вә кәйфсез күрдем. Бу нидән икән дип уйлап торгач, Сабира апайның идәннән сәкегә котырган шикелле җигерүен вә кая барып бәрелгәнен дә белмәвен һәм күзләре әллә нинди котышкыш булып акайганын күргәч, аның урактан җенләнеп авырып кайтканын белдем. Ул төнне өйдәгеләр берсе дә йокламый үткәрделәр. Мин генә бик йокым килгәч, тыштагы арбага чыгып йокладым.
Сабир апаң вафат булды. Син йоклап ятасың. Тор, тор.
Бу билгеле миңа да гади хабар түгел. Йоқы тәмле булса да сикреп тордым. Шул көнне Сабира апаны җирләделәр. Аны җирләп берничә көн үткәч, әнинең әтигә әйткән бер сүзе колагыма керде.
Менә үксез бала сырасаң, авызың бурының кан итәр. Үксез бозау сырасаң, авызың бурының май итәр. Шул инде ул. Мөгаен шул шымлыгыннан булды инде бу.
Шуннан соң кайсакларда әнинең я кушкан йомышын тыңламасам, я җиренә җиткермей эшләсәм, шул сүзне әйткәли торган иде. Әти белән без бик-бик тату идек. Ул бер дә миңа каты сүз әйтми иде. Мәсәлән, бер вакыт минем Казаннан киеп кайткан күлмәк ыштаннарым, ситек кәүшләрем, казакиларым тузгач, әти үзенең мин килмәстән бер ел элек үлгән угылының күк киндер күлмәге белән бишмәтен миңа бирмәкче булды.
Мин үз угылымның төс итеп саклаган киемнәрне кешегә бирер хәлем юк.
Жә, хатынланма әле юкка. Үзеңнән тумаган бала дип, әле аны шур ялынга җиртерсеңме?
Шулай итеп, урак бетте, көз җитте. Ашлыклар эшен бетергәч, бакчага чыгып, бәрәңге казырга вакыт җитте. Бу бәрәңге казу вакытында миңа урак вакытындагы кеби уйнап йөрергә тугры килмәде. Мине казып чыгарылган бәрәңгеләрне капчыкка тутырырга куштылар. Мин дә үз хезмәтемне яхшы гына эшләдем. Бу вакыт кыз көненең салкын вакытлары булса да, мин ялан аяк идем. Аякларым туңганга, мин аларны балчыкка күмеп утыра идем. Бер вакыт шулай, аякны балчыкка күмеп бәрәңге чүпләгән чагымда, теге бәрәңге казучы аксак Саҗида апа ялгыш минем аякка тимер көрәк белән чапты. Аяк шактый тирән җәрәхәтләнде. Мин урынымнан сикереп торып, бераз читкә барып утырып егладым да, соңра җәрәхәткә балчык сибеп, янә хезмәтемдә дәвам иттем. Ләкин бу юлы аяклар ни кадәр туңсалар да, балчыкка күмәргә курыктым. Моны ни өчен яздың диерләр? Ни өчен языйм? Шул вакытта аягым бик авыртканга вә хәзер дә аякта шул җәрәхәтнең эзе булганга тоттым да яздым. Бара торгач, бакча эшләре дә бетте. Бер көнне кич белән әти белән әни иртүк мине абыстайга укырга илтәчәкләрен әйттеләр. Таң атты. Кояш чыкмас борын ук торып чәй эчтек. Чәйне җыештыргач, әни мине кулымнан җитәкләде дә, үзебездән 5-6 гына адым булган Фәтхрахман хәзрәт өенә алып барды.
Җим, хэ, дол, зэль, ра, зэль.
Анда барып кердек. Мине укыташа абыстай кулына шыбык тотып утырган. Аның тирә-ягында минем яшымдагы кичкене кыз балалар күп булганы кеби, шактый җитеп килә торган кызлар да бар иде. Алар арасында бугдай арасындагы берничә борчаклар кеби, берничә минем шикелле ир балалар да бар иде. Әни иңлек 2 бөтен икмәк илә 1 тиенме 2 тиен макчасын абыстайга тоттыргач, алар да бөтен шәкертләр дә бик озак дуга кылдык. Әни мине тапшырып үзе киткәч, мин кызлар белән бергә әлеп би, ти, си, җымыкыйны бер дә тарланмыйча кычкырып укый башладым. Шул рәвешчә әлеп би, ти, сине берничә көн такмаклагач, миңа иман шартта тоттырдылар. Бу иман шартының иҗеге белән сүрәсе миңа кыш буена җитте бугай. Мин бу кышта һаман шул кыска гына иман шарт тирәсендә әйләнүдән узалмадым. Фәкать иман шарт бетерүгә өстәмә буларак, бер вакыт абыстай өйдә юк вакытта бәгъзе шаян кызларның кәлиметін, тайбетін, бізнің әне бай қатын, изуі тулы, тәңке, бұрыны тулы деген сөзлерін ешіттім. Ешіттілмәген сөз вә көрілмәген нәрсе, әр бірсі ғилім болғандықтан табиғи мен дә бұ сөзіні яратып отып алдым. Һәм шуны үземнән надан малайлар қаршында тәқырарлап, аларны күлдіріп йөрір болдым. Қырлайдағы бірінші қышым үтті. Яз жетіп қарлар ірей башлады. Зақламы қырлар, егінліклер тәмам қардан яланғаш қалып, қарала башладылар. Міне бір заман сабан тойы жетті. Мені сабан тойы күнні ертік ұятып, қолыма яншық дәрежесінен азғына өткен кішкіне бір қапшық тұттырдылар. Мен шул қапшықны тұтып, ауыл бойынша кеттім. Ауыл халқы тігілей де ерте тұрушан болса да, бүген сабан тойы бәйрәмі күні болғанға, бейрәк те ерте тұрғаннар, әр иде, әр кімде күләш йүз тәмлі сөз еді. Мен қайсығына үйге кірсем де, менім ятим қалған мұлла баласы екеніме иғтибарен, мені башқа малайларға берген күй конфет бір-екі пірәндік кіне бермейше, әр юрт иесі де бұялған көкей берелер еді. Шунлықтан менім қапшығым бұялған көкейлер елі бік тез тулып, үйге де қойтып кірдім. Башқа малайлар хаман еріп қалдылар шекілі. Әти білән әни де менім қапшықның олай кейс тұлуына ғажәпләнділер де шатландылар да. Ол күнні шәйіштім мі, йоқ мы анысын білмейм, қапшықны әниге бердім де, өзім қолыма бірнеше көкей тұтып, ұрамға шығып шаптым. Мен ұрамға шыққанда қияш көтерілген, бүтін ауыл нұрланған, ауыл жігітлері, ауыл қызлары ағыйықларын мүмкін қадар шымартып киіп, шабата кендірелерді бік тұрышып, матурлап, бәйләп, ұрамға шыққанлар еді. Бір яқтан сабан тойы башлығы да қолына бір таяқ башына шөкірек тапқан әлем тұтып, үй сайын яулық, ситса күбі нәрсе жиіп үрейді. Біз ялан аяқлы малайлар ісе аның артынан бір де қалмыша жүгірейдік. Шүпіреклер, яулықлар жиылып тәмам болғаш, бүтін ауыл халқы, хатын қызы, баласы шағасы бұлындыққа түштілер. Күрәшлер, ұзышулар башланды. Бұлындықта ек-ек білен тұрған шиклеуі, күнбағыш ва қызыл билі ақ піренніклер хисапсыз еді. Бұлар арасында егітлер тарафынан қызларға берілерге ең муафиғы әлбәттә қызыл билі ақ піреннік еді. Шынки ол піреннік хақында бір ауыл жыруы да бар. Бұлай, бұлынлықта бүркіт келген қорқытадыр қазларны, қызыл билі ақ піреннік қызықтыра қызларны. Атлар да шабышты, малайлар да жүгірішті, яулықлар да алынды. Шулай деп, сабан тойы да бітті. Есімде юқ енді. Бұл сабан тойы неше күн болғандыр. Мен бір күннігіне яздым. Бәлкі ол 3-4 күн болса да, мені бір гіне күн кібік тұйылғандыр. Шуны да айтырға керек, мен бұ жайны өткен жай кібі егіріп, ойнап өткер алмадым. Шынки шушы язға шығар алдыңнан ғына, Сағди абзының бір Садыртдин есімлі ер баласы дүнияға келгенге, мен әне іште шағында әр уақыт шул баланы юатып, тербетіп отыра едім. Міне, тағы ұрақ уақыты да жетті. Өткен жай бүтін ауыл халқы іште болғанда ұрам бойы шауып ерген мен бір малайны, бұл ел Садырыны тартып йөрергә урак кадалып чыктылар. Шунлыктан бу җәем уйнысы килгән балалар өчен зур газап булган нәрсә эш белән үтте. Бу бала тугач, әтинең мине сөюе әвәлгечә бөтен калса да, әни миңа эш кушарга кирәк булмаса, сүз дә дәшмәс булды. Менә шулай итеп, мин үз өлешемә төшкән аз гына мәхәббәттән дә коры калдым. Җитмәсә тагы теге аксак кыз да, үзенем, җанынем дип Садырыны җури мине кәефсезләндерер өчен сөйгән була иде. Кыз җитте. Гадәттәге бәрәңге хезмәтемне иткәч, мине бу юлы кызлар белән бергә абыстайга түгел, мәдрәсәгә бирделәр. Мин мәдрәсәдә Хафтия гиҗиген вә сүрәсен бик тиз белгәч, бәдавам кисек башларга кердем. Үземнең сабагымны тиз белеп, мин күп вакыт тик торырга тугры килгәнгә, миңа йөрәтергә үземнән наданрак балаларны да бирә башладылар. Шул балалар арасында авылыбызның бер бай баласы да булып, ул мине хәлфәсе кебек итеп шәйгә вә эшенә бурай ярмасы салган бәлеш ашарга чакыргалы иде. Бер яктан мин сабагымны яхшы белсәм, икенче яктан аз булса да йорт хезмәтләренә дә ярый башладым. Мәсәлән, иртә белән менеп морҗа ачу, аннан соң морҗа ябу, мишкә ягар өчен салам көлтәләр бәйләү, сыйрны көтүгә чыгару, кич каршы алу кебек эшләр һәммәсе минем кулымнан киләләр иде. Кай вакыт җәй көне әти белән Әтнә базарына бара идек. Ул үзенең хезмәтләре белән базар арасында йөргәндә, мин атны тотып тора идем. Авылымызның мулласы Фәтхрахман хәзрәт, белмим, бер заман әтинең сабакташы я дусты булганмы, нидәндер миңа атны сайын 5 тиен акча бирә иде. Мин бу акчага Әтнә базарында ак күмәч сатып алып, өйгә кайтканда юл буе ашап кайта идем. Әти мәрхүм арбаның артында күмәч ашап утырганда миңа кисәктән әйләнеп карап, күмәчеңне әниеңә дә калдыр дип куя иде. Мин дә әлбәттә ярар дия торган идем. Ләкин ул күмәч авылга кайтып җиткәнчә вак-вак кына капкаласам да, әнигә кала идеме, юкмы, анысын хәтерләмим. Бу Кырлай авылы минем дөньяга иң элек күзем ачылган урыным булганга, андагы хатирәләрдә озагырак туктарга тугры килде. Шуның өчен хәзер андагы үзгәреш вә хатирәләрне берничә җөмлә белән генә язам да Кырлайдан чыгып китәм. Саҗидә апай шахутка белән бик озак авырып, хәтта мунчага фәләнгә барганда аны әти үзенең аркасына күтәреп йөри торгач, ниһаят үлде. Әтине дә кич белән әллә кайсы авылдан кайтып ат туарган чакта кисәктән килгән бер авыру эләктерде. Аның шундук аңсыздан бер аяк аксады. Бу авыру хакында ат җене сукты, йолдыз атты, фәлән кеби төрле хөкемнәр йөрттеләр. Әти бу авыру сәбәпле эштән калмады. Тик бер аягы гына шатанлап йөрүшән булып калды. Бер вакыт күз көне иләдән соң әти белән әни ындырда иде, мин җан тәрәзә төбендә Рисаләи Газизә укып утыра идем. Безнең капкага бер арбалы кеше килеп туктады. Бу кеше атын куеп өйгә керде дә миңа хитабән: «Әти әниең кайда?» диде. Мин ындырда дидем. Бу кеше: «Бар, чакырып кайт» дигәч, мин тиз генә ындырга җигереп барып, «Игә әллә нинди бер кеше килгән, сезне чакыра» дигәч, алар хәзер кайтырга булдылар. Бераздан ишектән әти белән әни килеп керделәр. Мусафир белән күрештеләр, чәй куйылды. Бу юлы кунак булса да, чәй янына нидәндер мине дә утырттылар. Вә гадәткә хилаф уларак минем алдыма бер шакмак шикәр дә куйдылар. Әтинең ни хызмәт илә килдеңіз деген сөәліне қаршы мұсафир, «Мына бу баланы алырға килдім», деді. Бу сүздән әти бек ғәжәпкә қалып, «Нишек ол? Ник син алырға килдің?» деп сұрай башлағаш, мұсафир бу рәвішчә сүзгә башлады. «Мен қошлауыш кішісі. Бу бала ауылымызның имамының баласы. Біз аны неше йыллардан бирле югалтып, кайда икәнлегеннән бихабар идек. Менә хәзер таптық, ул сездә икән. Жайық қаласында аның атасы белән бер туган апасын алған җизнәсе бар. Менә шул җизнәсе кайынынысының булай кара кешеләр кулында йөрүен ишетеп, аны жайыққа үз катына чакырмакчы була. Менә мин быел жайықта аның кушуы буенча бу баланы эзләргә чыктым. Менә хәзер алып китәм». Мұсафирның бұ сөзлеріне әтінің де әнінің де бек кәйіфләрі кетті. «Ярар мәне, біз икмәктің пұты фәләнша қадар қиммәт уақытта аны 3-4 йыл ашатып тұрық та, хәзір ішке ярар уақыты жеткәш, сиңа беріп жіберейік имеш». «Йоқ, болмас. Әгер ол қардәші болса, ник аны әуәлдә көрмәгән кеби сөзләр илә бек нық тартыштылар. Ара тирә әни дә: «Йоқ, бездә кешегә бирә торган бала юк», дип куйгалы иде. Мұсафир Бәдреддин абзый: «Йоқ, сіз не имеш права кеше баласын тотып торырга. Мин хәзер үрәтник әйтәм. Әле без аны таба алмый йөрсәк, ул сездә икән. Мин сезне подсуд җибәрермен», дип авыл халкын куркытырга җитәрлек иттереп сөйләгәч, бишара әти-әни йомшардылар. Бераздан минем тату тормаган әнием: «Жа, атасы, бирик инде, ахры кеше баласы безгә булмас. Аллаһы сакласын, әллә ниләр күрербез», дип үкереп илап та җибәрде. Озакламый, җил басылганнан соң да бераз дулкынланып торган диңгез кеби, актык ва йомшак тартышу белән генә тартышкач, әти дә разый булды. Иске мыскы бишмәтләремне, тишек киез каталарымны кидереп, күп тә үтми мине арбага чыгарып утырттылар. Әти-әни бишаралар һәр икесе йыглаганнары хәлдә мине басу капкасына кадәр озата бардылар. Ахырда әни: «Онытма безне, онытма! Безне онытсаң, тәму кисәү булырсың», дип ахыр сүзен кычкырды да без авылдан чыгып киттек. Минем киту мәсәләм бүтүнләе ярты сәгать диярлек аз вакытта хәл ителгәнгә, авылдагы иптәшләр вә таныш белешләр илә күрешә алмадым. Алар белми дә калдылар. Без юлга чыккач күп тә үтми кич булып караңгы төшә башлады. Юлда Шиле авылына бабайларга төштек. Анда чәй эчтек. Бу гаиләнең һәммәсе мин күргәндәгечә бергә торалар. Фәкать Саҗида апай гына кияүгә киткән иде. Чәй эчкәч, һәллә нинди югары аты, түбән аты, урта аты авылларыны үтеп, төн урталарында үземнең туган авылым Кушлавычка барып кердек. Юлда килә-килә мин арбада шактый ватылган булырга кирәк. Бәдри абзыйның өенә кергәч тә иреп йоқладым. Иртә белән торгач, мин үземне бер кара өй ишендә күрдем. Бу өйнең ишендә табак савыт, кашык чүмеш, камыт эшлияк ве нәрсәләр генә булып, җиһаз фәлән кеби нәрсәләр бер дә юк иде. Чәй эчтек. Бәдри абзыйның Гайша исемле зур гәүдәле, күк күзле, ашык кына йөзле бер хатыны, Камалетдин исемле 14-15 яшьлек бер угылы, вә Кәшифә исемле 12 яшьләрендә бер кызы, вә Нәгыймә исемле бер имшәк баласы бар иде. Чәйдән соң бу өйдән чыгып, аңа каршырак салынган ак өйгә кердек. Бу инде мин кунган кара өйгә охшамый. Стеналары сап-сары нараттан, җиһазлары вә язу өстәлләре авыл кешесе өчен мөкәммәл диярлек иде. Бәдірі абзының амбарлары тулы ит, ярма, бұғдай, арышларыны көргәш, мин аны бу ауылының иң бай кішілерінден бірсі екеніне хүкім еттім. Тағы Камалетдин миңа кыз жету сәбәпле ямы кеткен болса да, умарта аялар белән тулған шақты зур бақшаларында көрсәтіп йөрді. Мин инде бір кіргәш бу ақ үйден шықмас болдым. Ва шунда қуна да башладым. Кеш біле китаплар ақтарғанда, қолыма «Фәуақихіл жүләса» китабы түшіп, шуны оқырға тұтындым. Ақтықтағы шиғырларын бик яратып оқим, ва аңларға тұршам. Мен қырлайда шықта тек ғазиза ва Субатіл ғазизинлергіне оқығанға, бұ китаптағы ұят сөзлерге ғажепленем, ва китапта шунды сөзлерді болам еккенни деп, өзіме суал берейдім. Қой шақта мен шу фәуақихіл жүләса тәсіріле ғайша бұстайның кір юған жеріне қора үйге барып, оның білен қысқырша тұрған едім. Ол ерлерінің мысқылы еді, мен де өз нәуетімді хатынлардан күләйдім. Қой абарсам да мені мұлла баласы деп, халық башқа малайлардан айырғанға, хатта жиынларда яшташ қызлары міле тақ қарауыл ойнауда мені ғайып болғанға, мен өзім де өзімні әр уақыт мұлла баласы шатытарға ва оқыған китапларым иле ғамәл итерге тұршайдым. Мәселен, бір заман Бәдірі абзыларға келгеш, менім иле көршірге Сиддиқ есімлі ауылымызның шақты мұқтабар кішісі келді. Өзі есірі кейді. Меңа келіп сәлем берді. Сәлемін қайтармадым. Қолын сузды, қолын алмадым. Сәбәбін сұрадылар. Мен шул вақыт Бәдәуамның «Исірікке сәлем берме, ол берсе һәм син алма» деген бәйтін ярдымда салдым. Мұңар бүтін Бәдірі абзы ғайласы ғажәпленуден башқа, менім бу диндарлығым ауылға да жәйілді. Бәдірі абзы мені үйін алып қайтқаш та, өзі біріш білен Қазанға кетті. Оланда бір ой қадар тұрған мүддетте, мен де бұш жатмадым. Камалетдин ілі бірге ауылымызның мәдіресе шекілі бір нәрсесіне барып, сабақ оқыдым. Көп уақыт қуным оқырға да тұры келейді. Хазіретлері ақыры бек қысып оқыта тұрған ва кішіні иронии білен ғилем ете тұрған кіші болған болырға керек ке, шул аз мүддет ішінде де минаның күн сайын әлден шешер баланы әт орнына қинағанын көріп, қалтырап тұрғаным бар. Қайшанда болса бір уақыт бұ хазірет таяғының мина да әләгі иқтималы мені қорқытқанға, өә таң білән шәкірттілер білән бірге қолып, ерте намазына бару бик ауыр болғанға, ішімнен «Ай, Бәдірі абзы қайтса, тезірек жайыққа кетер едім» деп күтейдім. Бір заман Бәдірі абзы қайтты. Миңа яңа бүрек, яңа киіз қата, яңа бишмәт алып қайтқан. Мен бұ яңалықларыны бик зор қуанышлар илә кидім де, өзімнің іски киімлерімнен бүркімні бір уақыт қайтып қорармын деп ұшырмаға яшырып сақлап қойдым. Бұ да ғажап ішлерімнен бірсі болды. Шуннан соң қошлауышта бірнеше күнгіне тұрдық та, Бәдірі абзы білән жайыққа таба юнәліп шығып кеттік. Бір тәулік қадарлы барғаш, Қазанға келіп кіріп, пішен базары тересі болырға керек, бір орынға тоқтадық. Шул уақыт көрдік ки, бізге таба көзлері яшерген, құллары жәйілген, сақалы ағарып біте язған бір кіші жүгіріп келе. Бу менім ярма келгеште, әлі сен тіріміні, анаңда әлі кешегіне сені түшінде көрген еді. Әйді, үйге алып барым, шай ішерсің, бізде қонарсың деп мені алып кетті. Үйге барып кірдім, анда әні қаршалды. Бишара сағынған екен, ол да иғылады. Менім үшін қазір шай қойылды. Әти қаршаунадан пілмен алып шықты, сыйландық. Миннен мұңар қадар нелер көргенімні сұраштылар. Мен де ұнытмаған қадарыны сүйледім. Бұ атанамның мин айрылып турган вакытта әтинең сакалы агаруы ва әвәл яңа бистәдә булып, хәзер иске бистәгә күчүләреннән бүтән үзгәреш күренми иде. Ул кишне шунда кундым. Иртәге чәйне эчкәч, әни мине ләгәнгә утыртып җуындырды. Яхшы кәләпүш һәм кыш көне барашак минем озын сәфәрем өчен кирәкле булган бер тире шалвар кидерде. Ул мине Нумиргә Бәдри абзый янына озатканда, тагы сагынмалык итеп тәсбихлар вә Мәрйәм аналар бирмәкче булса да, мин кирәкми, берсе дә кирәкми, мин бай җиргә барам дип нидәндер кабул итмәдем. Без торган номер бик начар да, бик яхшы да түгел, урташа гына бер номер иде. Жайыктан мине алырга килүче 6-5 сапи дигән кеше әле Казанга килеп җитмәгән иде. Шул сәбәпле Бәдри абзый белән без 1-2 атна кадәр шул кешене көтеп яттык. Ниһаят, безнең көткән 6-5 сапыбыз килеп, без торган номер күршесенә төште. Ул килеп берничә көн торгач, Бәдри абзый мине аның номеренә күчерде дә, үзе миңа 6 дәнә икешәр тиенлек 12 тиен акча биреп, авылга кайтып китте. Мин Бәдри абзыйдан тагын бер генә көн торуын үтенсәм дә, аннан бер дә айырыласым килмәсә дә, ул мине төрле сүзләр илә юатты да китеп барды. Ул киткәч, мин 6-5 сапы вә хатыны янында калдым. Бу шәһәрдән килгән кешенең киемнәре вә сөйләшүе миңа ят тоела иде. Мәсәлән, ул сүз арасында мин өлкән кеше дип ышкындырса, мин бу өлкән дигән сүзне һич аңлый алмый идем. 6-5 сапының өстендә якасы вә җиңе камалы төлке тун булганга, өлкән кеше дип әллә шундый тун кигән кешегә әйтәләрме дип тә уйлый идем. Соңыннан жайыкка килгәч белдем ки, өлкән олуг дигән сүз икән. Бәдри абзыйдан калган 12 тиенгә тузлы балык, воблы һәм симәнкә алып ашадым. Берничә көн торгач, жайыкка юнәлдек. Мине шыпталы шананың өстен каплап, 6-5 сапының хатыны алдына утырттылар да, һич бер яктан сулыш алырга ирек бирмәделәр. Тик бер-бер авылга чәй ишәргә төшкәч кенә иркенгә чыгаралар иде. Мин ни кадәрле җәяу барсам да, тышта иркендә барам дип ялынсам да, туңарсың, җизнәң туңдырмаска кушты дип мине чыгармыйлар иде. Җизни бу 6-5 сапыйга Казаннан әллә нинди бер яхшы шана алып кайтырга кушкан икән. Шул шана безнең артка тагылган. Һәм безнең алда бара торган тагы төрле-төрле йөкләр тиягән жайык кешеләр булганга без абуз йөрүе илә бардык. Шул сәбәпле ябык шана зинданында мең төрле газаплар эчендә тәмам 18 көн булды дигәндә кичкә таба жайыкка барып кердек. Жайыкта иң элек сапы абзыйның өенә төштек. Монда чәй ишик тә җизнәңнәргә кичкә илтербез диделәр. Кичкә таба, икенде ахшам арасында, сапы абзыйның җитәгендә җизниләргә киттем. Юлда яшел шапан бөркәнгән бер яшь кенә хатын очрады. 6-5 сапый, бу апаең, күреш дигәч, моның илә күрештем. Җизниләрнең өе бер 10 сажин гына булыр ераклыкта икән. Капкадан кирип, биек-биек баскычлардан менеп, өйнең икенче катына кирдем. Габдулла Тукай, 1909 ел.